پیش وقتا ہمیں دنیا مردم باز بدکار تند خدا آوانا گوشت کہ من آیا نہ برباد کریں پرچے کہ آپ باز خراب بدکار ہم آوانی تہا یک مرد یتت کیا باز نیکے مرد یستت آئی نام نوت خدا نورا گوشت من ہمیں مردمانہ نصیحت کر اب گوش کہ من مزن عذاب پرائن اسرا دیم دے گا واج آیا نی بدکاری صحبا یک باز مزن طوفان پرائن اسرا روانہ کنگا آوانا پند بدے کیا آج وطی بدکاریاں توبت کرن خدا نورا گوشت یک مزن ان بوجیے جوڑ کر ہر وقت کہ طوفان سیلاب قید تو تو وطی چک ہمیں بوجیے تہا بروند تاکہ شما سلامت بمانت نوا بوجیارا جوڑ کرن شروع کرتا وہ مردوں اج آؤ کہ طوفان بارہ خبردار کنک بوت لیکن مردوان بالکل آئی سرا پرواہ نہ کرتو ہند تھن ہما مخلوق آوتی بکاریاں را جاری کرد وہ اصلاحش نہ کرد ان طوفان وقت ہم آت خدایا نورا گوشت وتی چکانا و یک یک جوڑے اچ ہر وڑے جانوران بزور و برے بوجی اتہا مانگ کن او ہو ہمیں مردمان چونے اوغائے بات کر خدا دروازے گارا بند کر اچیشیا پت سک خور بوک شروع بود مردمان ہمیں دروازے گئے دپا آتن وہارا کھڑک کے انتن گشتن نو دروازے گا پچ کن نو دروازے گا نو جواب داد کشما باز دیر آتن گد ہنو خدا دروازے گارا بند کرتا بڑا طوفان و سیلاب کل دنیا ہے تہا تالام بود و درستین گناہگار مردم ڈب گپتن مگر نو آئی جن چک سلامت پش کپتن نون برے دنیا ہم بازین مردوں میں باز بدکارن آیا نی گناہن آیا نہ اچ خدا جدا کرتا خدا خواہش یشن کے بدکار مردم خدا طرف بیائند و سلامت بھی بند خدا ہن انصاف کنو کن آئیا را باید ان کے میں گناہانی سزایا مایا را بدنت ہنو انچشن قیامت و آخرت آئے گا کیا اچ نوے طوفانا ہم زیادہ خطرناکن اچ میرا گاؤ رن پدرستے گناہگار و بدکار مردمانی واسطہ ضروری ان کے آب دوزخا براونت مگر چونکہ خدا ماہ و شمع را باز دوست داری و ماہ و شمع سرا باز مہربان تمہیں خاطرہ آئیا اچ پیسرا بدلے بند بس کرتے گے آوت اچ آسمانا بے زمین آت و وہ انسان صورت اختیار کرتے آئیے نام یسو مسیح مسیح ہمیں گناہانی سزارا وط برداشت کرتا وہ بمے خاطرہ آئیا انچشین دروازے کے پچ کرتا کہ پرائی ذریعہ ماہ خدا نزدین کا شت کنن و محفوظ بین ہمیں وڑا کہ نو گو وتی جان چک کان اچ بوجی دروازے کا داخل بوت و محفوظ مند بالکل ہمیں طریقہ خدا مسیح ہم وشی و سلامتی دروازہ گند و حفاظت جاگند چے تو ہم خدا مسیح اسرا ایمان آورت گئے و آئرا وتی خدا جانت گئے اگر تننگا چوش نہ کرتے گئے تو ہنو پکن و خدا دے ما اقرار پکن و بگوش کہ اے خدا من باز گناہ کرتا بن و اچوتی گناہانی سببا باز نا امید ہوتا بن ہر چکے مہنو اچوتی دلا اقرار کریں من خدا من مسیح سرا ایمان کاریں آئی فرمان برداری کریں تاکہ من اچ مزن قیامت تکلیفہ و عذابہ بچیں